Revista literară radio.
Bun găsit, sunt Anca Mateescu. Măcelăria Kennedy, amintiri despre Petru Creția, tot spațiul dintre gândurile mele, Insectarul Coman, sunt câteva dintre cărțile despre care vom vorbi la prima revistă literară radio din 2018. Măcelăria Kennedy este cel mai recent volum al lui Radu Țuculescu, publicat la editura Polirom spre sfârșitul anului trecut. După Mierla Neagră, un roman sumbru al comunismului și postcomunismului românesc, apărut în 2015, Radu Țuculescu a simțit nevoia să schimbe registrul și s-a apucat să scrie Măcelăria Kennedy, un roman burlesc, tonic în ciuda întâmplărilor dramatice, înrudit cu proza lui Bohumil Hrabal, scriitorul ceh despre care Radu Țuculescu nu se sfiește să spună că îl adoră. Despre Măcelăria Kennedy am stat de vorbă cu scriitorul clujean.
Da, am să vă citesc un scurt fragment, visul măcelarului Flavius Cassian, care a adormit în balcon unde era umbra. De pe crengile copacilor din livadă au dispărut toate fructele și toate frunzele. Copacii deveniră sticloși, brăzdați de subțiri vene sângerii, dar atmosfera din grădină nu era deloc înfricoșătoare, apocaliptică. Din contră emana veselie, bună dispoziție ca o invitație plină de promisiuni la un festin împărătesc unde poate participa oricine, indiferent de rang, sex ori avere. Pe crengi, în locul fructelor, atârnau momițe și fudulii gătite măestrit, numai bune de mâncat.
Măcelăria Kennedy, cu subtitlul Efectele tandre ale încălzirii globale. Acțiunea romanului se derulează de vineri și până duminică, înainte să se deschidă această măcelărie Kennedy. Cum e să creezi o lume în doar 3 zile, Radu Țuculescu?
Nu este nici greu, nici ușor. Eu, din experiența mea de radio și televiziune prelungită, ca să nu spun câți ani, să nu spun ce vârstă am, am cunoscut o mulțime de oameni, am obiceiul acesta de a avea un carnețel la mine. Eu scriu numai cu mâna, toate romanele, toate cărțile mele le scriu întâi cu mâna și apoi le trec pe laptop. Deci am cunoscut o mulțime de oameni, o mulțime de personaje, le ascult poveștile, îi provoc, îi accept, îi aprob și atunci câștigul este al unui scriitor, după ce îi pui în pagină. Bineînțeles că de la personajul real până la cel din roman, calea este totuși lungă, pentru că nu este o copie, nu facem un reportaj, ci scriem literatură. Nu?
Nu faceți reportaje aici, scrieți literatură, dar sunt foarte multe asemănări. Scriați legat de romanul dumneavoastră Mierla Neagră, că sunt foarte, foarte multe persoane reale care se pot regăsi în personajele din carte.
Da, de obicei se spune invers. Eu am spus să fim sinceri până la capăt. Măcelăria Kennedy s-a născut ca o contrapartidă, dacă vreți, la Mierla Neagră, care este un roman care m-a epuizat pentru că este biografic și am simțit nevoia acestei descărcări, dacă vreți, cu toate că și Măcelăria Kennedy este un roman plin de haz, dar și de necaz. Și sigur, sunt 3 zile și 3 nopți. 3 este o cifră pe care o iubesc, 3, 5, 7, nu? Și aceste zile și aceste nopți înseamnă, de fapt, o lume. Cum foarte bine scria un filozof recent pe blogul său, el vede în acest roman pe acest personaj extraordinar care este Matilda și doarme absolut tot romanul, nu face absolut nimic și totuși iese în evidență, un somn al acestei Matilda, un somn al rațiunii care naște monștri în ghilimele, pentru că este un singur roman ale cărui personaje le iubesc absolut pe toate, în tembelismul lor, în nebunia lor, în haioșenia lor, în toate întâmplările acestea nebune, multe și reale, multe și inventate, dar acest amestec dintre real și inventivitate, dintre realul real și realul magic, care la mine totdeauna apare puțin, aici apare cel mai puțin în Măcelăria Kennedy, și totuși avem îngerașii care sunt indiferenți la suferințele oamenilor și care până la urmă sigur se transformă în draci.
Întotdeauna aveți o relație de prietenie cu personajele dumneavoastră?
E o chestie foarte interesantă, bună întrebarea. Eu, cum spuneam, scriu cu mâna, în intimitatea unei veioze și apoi le trec pe laptop, simt mai bine apropierea de ele. Sunt personaje secundare, așa zise, care încep pe parcursul scrisului să devină principale, se hărțuiesc cu mine, se rățuiesc la mine că ele vor să devină împotriva voinței mele, ca să zic așa. Sigur, relațiile mele cu ele sunt nu întotdeauna numai de la autor la personaj, pentru că atunci înseamnă o distanță. Iar eu prefer să anulez distanțele și dintre mine și personajele, și dintre mine și oamenii reali. Sunt un om foarte deschis altfel și îmi place să arăt partea optimistă. Restul, suferințele le avem între patru pereți.
Și relația cu personajele se termină atunci când se termină cartea?
A, nu, 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 nu. Totdeauna finalul ca și acesta, care este absolut șocant și foarte... Mă bucur că sunt interpretări multiple, așa trebuie să fie. Nu, nu se termină, s-ar putea să mai apară. Nu știu niciodată, poate într-o piesă de teatru, nu? Pentru că am și piese de teatru, de exemplu, Povestirile mamei bătrâne, romanul acela care se petrece într-un sat. De acolo am personaje care au apărut într-o piesă. Bravul nostru Micșa, care trebuie să mă laud, are premieră la Praga, la Teatru Orfeus, un teatru care deja îmi pune în scenă a doua piesă.
Aminteați de activitatea dumneavoastră de jurnalist, ați lucrat la radio, la televiziune. Am citit că ați ajuns la acest titlu, Măcelăria Kennedy, pornind de la o întâmplare reală din anii 90, când făceați reportaje și ați nimerit peste o măcelărie care chiar așa se chema, da, Măcelăria, da, Kennedy. V-a ajutat meseria de jurnalist în cea de prozator sau la un moment dat ați simțit că este o piedică?
Nu, 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 nici vorbă. Deci nu, nici o piedică, din contră. Deci, cum spuneam la început, am personaje, e o lume, stau în tren și notez. Făceam naveta la un moment dat, ceea ce m-a ajutat să scriu chiar o piesă de teatru excelentă, zic eu, pentru că am copiat, ca să zic așa, am furat replicile. Nu mă deranjează deloc, din contră, mi-a făcut foarte bine. E adevărat că avantajul meu este că sunt muzician. Eu am fost la secțiile muzicale la radio, am înființat televiziunea asta de la Cluj cu încă câțiva, mai bine ne vedeam de treabă și am fost doar pe părțile culturale. Deci nu m-am rupt de mediul intimității mele de scriitor, ca să zic așa, foarte tare. Și, ca să fiu sincer, am făcut exact numai ce am vrut, ce emisiuni. Pentru că și înainte de Revoluție eu mă ocupam de muzică clasică, așa că n-a avut nimeni absolut nicio problemă cu mine, nici eu cu ei.
Pentru că Filip Florian, pe care îl știți, da, fără îndoială, măcar cărțile îi le,
da,
știți,
da,
a fost jurnalist, cred că la Europa Liberă, și a trebuit să renunțe ca să poată să scrie romane.
Acum depinde de om și om. Așa putem da exemple din literatura universală în care oamenii au și lucrat enorm, nu numai au stat să scrie. Eu nu cred în treaba asta, eu cred că impactul cu viața e bun pentru un prozator și un dramaturg. Asta nu înseamnă că nu poți să scrii stând între patru pereți, nu? Că Pascal și spunea, toată drama omului vine din faptul că nu știe să stea singur între patru pereți. Eu știu să stau, că sunt singur între patru pereți, dar după ce bântui puțin prin lume și îmi vin cu carnetele mele, ca și Bohumil Hrabal, pe care îl ador, îmi vine acum în minte un scriitor și care trăia, e adevărat, mai mult prin crâșme și așa, dar avea contactul cu viața, cu viața de zi cu zi. Eu așa cred că proză, teatru, teatru, deci fiecare își vede. Eu nu sunt de omul care să scriu, nu știu, proză eseistică sau proză filozofică sau să... Eu mi-am consider proză. Trebuie să ai personaje, să ai poveste, să ai întâmplare. Pe urmă, concluziile le trag alții. Nu pot să fac un roman tezist. Întâi am o teză, că așa se scrie un roman și așa îl scriu. Nu vreau să dau exemple, nici unul n-a reușit de-a lungul secolelor să dea un roman sau o carte mare după o teză. Vorbesc de proză acum, deci de literatură.
Ați pomenit de Hrabal, se simte mult și în această Măcelărie Kennedy, se simte că vă place foarte mult, se simte influența lui.
Da, mă și bucur, pentru că eu am urmărit filmele, am stat și în Cehia pe vremuri cu trupele mele de teatru, am participat la numeroase festivaluri de pantomima, am făcut și pantomima și au un umor absolut deosebit cehii. Și iată că mă înțeleg și îmi joacă piesele. Sigur că Hraba și mulți alții. De data aceasta chiar am luat un citat din vasta lui creație. A scris foarte mult Hraba, chiar se plângea la un moment dat, în ghilimele, zice, nu știu de ce scriu așa de ușor. Am și mers pe urmele lui prin Praga, am făcut reportaje așa și sper să mă întorc la Praga, să învăț și piesa. O mică întâmplare, întreb pe directorul teatrului Orfeu, zic, dom'le, unde mă duc să beau o bere, unde a băut și Hrabal? Că acum Schweig și Hașeg e așa un fel de puncte turistice, restaurantă. Zice, domnul Radu Țuculescu, era mai greu să spună, zice, domnul Radu, e un birt aici lângă teatru, să știți, în oricare intrați, a fost și Hrabal și a băut o bere, așa că stați liniștit, nu e nicio problemă.
Aminteați de Hrabal că scria ușor. Dumneavoastră, cel puțin Mierla Neagră, nu ați scris-o ușor. În general, scrieți ușor sau scrieți greu?
Eu mă repet, ca muzician am un mare, mare noroc. Ca violonist, am făcut vioară 17 ani. Ca să cânt o partită de Bach, studiez o lună game, dar zilnic. Că ce rămâne pe urmă? Eu am această rigurozitate, am făcut și școala germană, din clasa 1 până între a 7-a, această, se zice, rigurozitate. Scriu greu, dar scriu ca un exercițiu, cum să spun eu, scriu zilnic. Că rămâne o pagină după o lună deschis sau două care îmi convine, e altceva. Vă dați seama dacă eu scriu fiecare carte cu mâna întâi, pe partea dreaptă, partea stângă e liberă, ca să mai corectez, după care trec pe laptop, unde iarăși schimb și nu-mi place. Așa. Deci, vorba fiicei mele, tati, păi numai să-ți copiez manuscrisele, ar fi foarte greu, dar aminte să le mai și gândesc. Deci nu pot să spun că scriu ușor, dar mă prefac.
Trecerea de la Mierla Neagră la această măcelărie Kennedy a fost grea sau ușoară?
Nu, a fost obligatorie. Deci pentru mine a fost absolut obligatorie și îmi face bine. E ca o pilulă pentru mine și sper că și pentru cititor, o pilulă antistres. Chiar dacă sunt și personaje mai rele pe acolo și situații nu tocmai de râs, dar în general, mie mi-a făcut bine.
Ați avut nevoie de ea? A fost ca un fel de terapie?
Da, da, categorii, foarte bine spuneți. A fost și de aceea a și ieșit așa, bine, nu eu cred în cărțile mele, numai, dar a ieșit așa, ca și când un oftat din acesta care te eliberează și te bine dispune, chiar dacă eu la o prima aparență sunt un om foarte optimist și mereu bine dispus. O doamnă a criticii noastre, n-are importanță numele, numai femeile te pot prinde foarte bine, a zis, dincolo de aparențe, Radu Țuculescu are problemele lui și suferințele lui, dincolo de buna lui dispoziție aparent constantă.
Citeam că sunteți foarte mult timp plecat din țară și îmi spuneați înainte să înregistrăm că traduceți foarte mult. Cum ați ajuns să traduceți?
Din întâmplare, nu sunt traducător profesionist. Am fost primul bursier român la Schweizer Radio International în 91 și singurul care, să mă laud măcar acum, că așa nu știe lumea, sau nu mă laudă, singurul care am primit de 3 ori această bursă. Schweizer Radio International, de marele posturi, nu internaționale acolo. Deci, după care am trecut la Berna, am avut vreo 10 ani burse în Elveția și continui acum să plec anual de 2-3 ori. Am început să cunosc pentru că făceam emisiuni culturale normal la Schweizer Radio International, la Radio Basel DRS2 am făcut teatru și încet, încet am început să cunosc scriitorii contemporani și eram uluit cât sunt de buni și de interesanți și nimeni nu auzise de ei. Și, sincer să fiu, regret acum puțin că am muncit înfiorător de mult, m-am bucat cu poezie. E, Doamne, ce respect am față de traducători. Oricum aveam, dar acum pentru mine sunt extraordinar ce muncă. Anonim, oameni anonim. Am început cu Werner Lutz, unul dintre marilor lirici care a murit anul trecut și grafician și care practic inventea un limbaj poetic și mi-a fost sinistru de greu să traduc, mai ales că am tradus și bilingv, adică nu mi-a fost de ajuns că am tradus în română, am zis hai să pun și pe germană, ca fiecare prof de germană să vină inteligent să spună păi în germană acolo scrie altceva și tu ai tradus altceva. Crezând că se traduce motamo o poezie. Ei, am tradus acest prim volum, am zis nu mai traduc, am avut o bucurie, am primit un premiu pentru traducere, înmânat chiar de doamna Nora Iuga, ceea ce pentru mine a fost extraordinar, Dar, repet, nu sunt traducător, am făcut că i-am cunoscut. Și uite așa, încet, încet s-au adunat vreo 14 volume. Acum 2 ani le-am adunat selectiv așa în 2 antologii, o antologie de poezie și una de proză, dar am pus punct, pentru că totuși trebuie să învăț de ale mele și munca asta de traducător este. Dar am făcut-o cu drag, mai ales că ultimele burse le aveam într-un atelier de creație unde puteam să fac orice. Nu mi se pretindea nimic, un atelier de creație pe malul Rhinului, în Basel, și acolo am tradus acești poezi și proza. La proză mi-a fost mai ușor. Sunt în continuare invitat, pot să stau cam cât îmi dorește inima. Și acolo și stau și de multe ori îmi definitivez romanele sau îmi scriu o bună parte din ele. Să-mi văd eu acum momentan de ale mele, că timpul trece.
Ce lucrează în momentul ăsta?
Acum, să fiu sincer, am venit din Elveția, unde am primit aprobare în arhivele poliției de acolo și sunt uluit de ce documente am găsit. Mă interesează crime neelucidate și nerezolvate din Basel. Punct. Mai departe nu mai zic nimic.
Scriitorul Radu Țuculescu a fost invitatul meu de astăzi la revista literară Radio. Nu schimbați frecvența de la un scriitor consacrat, distins cu premii naționale și internaționale pentru proză, teatru, traduceri și filme de televiziune. Trecem imediat la un debutant. I've been waiting all my life for someone like you to come mess with my mind. Someone crazy, someone who is someone who loved me the way I loved you. I'll keep searching, and what's worse, now that you're gone, all that's left is the hurt. And three little words, that's all that I've got. Three little words, like it or not. Tell me you know.
Ascultați Revista Literară Radio.
Bogdan Răileanu lucrează în publicitate, a fost elev al cursurilor de creative writing ale lui Marius Chivu și Florin Iaru, e colaborator al revistei Iocan, încearcă să reducă consumul de sare, zahăr, Facebook și grăsimi, după cum stă scris în Scena Nouă, și a debutat anul trecut cu volumul de povestiri Tot spațiul dintre gândurile mele, apărut la Polirom. Adela Greceanu a stat de vorbă cu Bogdan Răileanu.
Sunt povești cu subiecte și personaje diverse, din medii diverse, dar mi se pare că au totuși în comun ceva, un anume dramatism, un anume tragism chiar, fiindcă se și moare în câteva dintre povestiri, și în același timp un umor care reiese din conversații sau din situații neașteptate. Oamenii ai străzii, preoți, tineri din clasa de mijloc, oameni foarte bogați populează povestirile, fiecare surprins în câteva detalii care îi conturează foarte bine personalitatea. Cum ai găsit firul roșu care să lege aceste proze scurte într-un volum?
Cred că lucrând, mai ales, pe măsură ce scriam, îmi dădeam seama că există un fir roșu. Am început să scriu la volumul ăsta încă de când am făcut cursurile de creative writing cu Florin Iaru și Marius Chivu. Aveam un plan, oarecum, în legătură cu volumul ăsta. Inițial vroiam să scriu un volum de povestiri în care toate personajele mor. Era un soi de obsesie cum are Roberto Bolaño cu moartea până la 35 de ani și eram obsedat, eu am 37, când vreau să închei acest volum, avem și eu 35 de ani și eram obsedat de chestia asta, de pragul dintre, nu știu, o trecere la 35 de ani, am senzația, și uneori îmi dă această stare de nesiguranță trecerea asta și cumva vecină cu un sfârșit, se încheie o perioadă, nu știu, probabil e o criză care apare și poate la unii se încheie chiar cu moartea. De-aia, în obsesia asta legată de încheierea unei etape, era moartea foarte prezentă și unele personaje mor, adevărat, dar pe măsură ce scriam, mi-am dat seama că e destul de neagră situația, oricum e neagră viața noastră, și am zis, totuși nu pot să fiu atât de pesimist. Ar trebui să mă detașez un pic de zona asta. Și, mă rog, povestirile, majoritatea au un hook din realitate. Mă agăț de un personaj, de un dialog, de o situație, de ceva. Există un sâmbure de realitate, pentru că cred că nimeni nu scrie așa din senin literatură fără să se raporteze la ceva ce are în el însuși sau însăși.
Mi-ai anticipat următoarea întrebare, voiam să te întreb ce declanșează scrierea unei povestiri, un personaj, o idee, o situație, o replică auzită poate chiar pe stradă.
Exact, asta declanșează. Îmi țin multe notițe în telefon, e mult mai simplu. Înainte și înregistram diverse lucruri care mi se păreau interesante, spre exemplu în taxiuri. Făcusem și un soi de jurnal în online, Aud Voci se numea, era un soi de blog, dar nu contează, nu are importanță asta. Ideea era că notam aceste lucruri și mă influențau, adică îmi dădeam seama că de acolo pot să construiesc ceva sau poate să existe ca un soi de situație, să creez o situație plecând de la o replică sau un personaj pe care îl întâlneam și cu care aveam un dialog sau efectiv pe lângă care treceam și auzeam un dialog. Uneori mi se par atât de autentice, chiar și acum când așteptam aici. A intrat o doamnă în radio și s-a salutat cu domnul de la intrare, paznicul, spunându-i că am venit la prea frumosul servici. Și a început un dialog între ei doi care mi s-a părut, da, poate să-și facă loc într-o povestire, evident. Cum o duci mai departe, contează, dar chiar și o situație de genul ăsta poate să constituie un, nu știu, un punct de pornire pentru o situație, cel puțin pentru o situație, dacă nu pentru o povestire.
Sunt gata scrise unele povestiri în realitate sau cum faci trecerea de la situația reală la ficțiune totuși?
O fac pentru că sunt obligat, altminteri n-ar mai fi ficțiune, ar fi altceva și nici măcar autobiografie, nu știu ce ar fi o biografie a lumii în care trăiesc. Fac pasul urmând cumva niște obsesii personale, adică ok, mă întâlnesc, aud, văd lucruri, personaje care mă influențează, dar totul se adună în jurul obsesiilor mele, că e cu moartea, că sunt cu diverse teme din artă sau, nu știu, lucruri legate de ratarea personală sau frica asta de a afirma lucrurile în care crezi. Sunt multe lucruri în jurul cărora mă învârt și aceste personaje, replici și așa mai departe, încerc să le coagulez acolo și practic trecerea către ficțiune se face în felul ăsta.
L-am ascultat la revista Literară Radio pe Bogdan Răileanu despre volumul său de proză scurtă apărut în 2017 la Polirom, Tot spațiul dintre gândurile mele, unul dintre cele mai bune debuturi ale anului trecut. Iar pentru 2018, Bogdan Răileanu are în plan definitivarea și publicarea unui roman început în urmă cu vreo 3 ani. Este un roman în care se întâlnesc două lumi, una monastică și alta interlopă, scrie Răileanu. Probabil că ar fi trebuit să încep cu această carte, dar e greu ca debutant în proză să nimerești tonul exact și mai ales ritmul unui roman. We cast our fate into the wind. We can't control our destiny. Hey, hey, hey. But somehow through the rise and fall, we retain our sanity. Up to the stars, we see the light of what could be.
Ascultați Revista Literară Radio.
Vorbim acum la Revista Literară Radio despre Petru Creția. Amintiri despre Petru Creția, carte alcătuită de Maria Gabor Șamșudean, a apărut la sfârșitul anului trecut și se va lansa mâine, de ziua lui Eminescu, la Cluj. Despre această fotografie de grup cu autorul testamentului unui eminescolog, aflăm mai multe din interviul lui Eugen Lucan.
Domnule Ioan Pintea, amintiri despre Petru Creția, o carte editată de Școala Ardeleană, un proiect editorial al Consiliului Județean Bistrița Năsăud și al Bibliotecii George Coșbuc pe care o conduceți. De ce apare această carte tocmai aici, în editarea dumneavoastră la, am spus, Școala Ardeleană?
În primul rând pentru că avem o prețuire foarte mare pentru Petru Creția, pentru opera sa, și trebuie să vă spun că rădăcinile paterne lui Petru Creția sunt la Bistrița Năsăud, mai precis la susenii Bârgăului. Tata lui Petru Creția, Aurel Creția, e originar din susenii Bârgăului, din județul nostru. Și acest lucru reiese foarte mult din jurnalul lui Radu Petrescu. În jurnalul Radu Petrescu de foarte multe ori se amintește de întâlnirile dintre cei doi, dintre Radu Petrescu și Petru Creția, și chiar la un moment dat Petru Creția îi spune lui Radu Petrescu: uite, ai scris despre originile mele bănățene, originile, să spunem așa, după mamă, dar, zice, n-ai scris încă nimic despre originile mele bistrițene, bârgăoane.
Cartea adună mai multe evocări de la Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu, Maria Francisca Băltăceanu. Dumneavoastră semnați un text din dragoste.
Cartea e alcătuită de doamna Maria Gabor Șamșudean, o profesoară de aici, de la Bistrița, o profesoară mai în vârstă, care i-a fost studentă lui Petru Creția și care locuiește la Bistrița și care s-a ocupat de această carte. Adică a fost, să spun așa, o muncă temerară, pentru că a trebuit să adune texte de la cei apropiați lui Petru Creția, dar cei mai mulți dintre cei care semnează sunt studenți, foști studenți de lui Petru Creția. Și cartea are un, să spun așa, un succes real, pentru că a fost lansată și la Târgul de Carte la Gaudeamus anul trecut. Acum, de pildă, luni, de ziua lui Eminescu, știind, nu-i așa, preocuparea lui Petru Creția pentru Eminescu, o să o lansăm la filiala unui scriitorilor de la Cluj și, sigur, a fost lansată și aici, la Bistrița. Dar cred că este foarte important să spunem că această carte este, într-adevăr, o carte de amintiri, dar nu numai, și toate aceste amintiri sunt semnate de foști studenți de ai profesorului Petru Creția. Sigur, eu scriu un text din dragoste, l-am scris din dragoste și chiar se intitulează Din dragoste, pentru că eu am o iubire aparte pentru Petru Creția, pentru opera lui. Nu l-am cunoscut, nu l-am întâlnit niciodată, n-am avut acest noroc, dar, cum se spune, am crescut cultural pe cărțile lui Petru Creția și acum mereu mă raportez la ceea ce spune Petru Creția, pentru că cred cu putere în ceea ce spune acest mare gânditor român, din păcate aproape uitat. Mă gândesc că anul trecut a fost, nu-i așa, un an comemorativ Petru Creția, și în țară nu prea s-a înghesuit nimeni să îl evoce. Cred că numai editura Humanitas, prietenii de la editura Humanitas și noi cei de la Bistrița, Biblioteca Județeană George Coșbuc Bisa Năsăud, am vorbit despre personalitatea lui, despre opera lui. Noi chiar, cei de la bibliotecă, am început anul 2017 cu un eveniment dedicat lui Petru Creția și l-am finalizat, să spun așa, cu un eveniment tot dedicat lui Petru Creția, pentru că am lansat această carte de amintiri aici la bibliotecă.
Domnule Ioan Pintea, ca să conchidem, care este imaginea generală pe care și-o face eventualul cititor al acestei cărți?
E o fotografie, să spun așa, de grup cu Petru Creția. E o fotografie extrem de bine conturată, extrem de bine articulată, în care vedem chipul unui profesor ilustru înconjurat de studenți care au devenit pe urmă mari profesori și ei iluștri. E o carte, spun eu, de referință, pentru că e o carte sinceră și o carte în care, așa cum spunea și dumneavoastră, întâlnim nume foarte importante ale culturii române, de la Andrei Pleșu și până, la să spun, la Cătălin Partenie și Ioana Pârvulescu și oameni mai tineri, Radu Vancu, Eugen Ciurtin, Cătălin Cioabă. Deci e un portret foarte bine desenat, dar cu un Petru Creția viu și care palpită, să spunem așa, de cultură și de viață.
Ioan Pintea în dialog cu Eugen Lucan. Al admira pe Petru Creția te imunizează ca intelectual sau ca simplu cititor de virus și demagogiei, crede Cosmin Ciotloș, care s-a oprit în cronica sa de azi asupra amintirilor despre Petru Creția.
Semn de carte.
Amintiri despre Petru Creția, volum alcătuit de Maria Gabor Șamșudean, editura Școala Ardeleană, 2017. Niciuna dintre formele de prezență pe care Petru Creția ni le poate dărui astăzi nu e inoportună sau redundantă. Mi s-a întâmplat ca, în dimineți lipsite de orice promisiune de sens, să mă întâlnesc cu o revistă de istorie literară în care acesta semnase cândva și totul să se însenineze. Am pierdut ore întregi căutând în arhivele online o emisiune a lui Iosif Sava în care, invitat fiind, Creția a făcut un tur de forță în câmpul moralei practice. Astă primăvară am căutat în întregul cartier un număr al dilemei care îi fusese dedicat. Sunt, știu asta, simple relicve pe care le colecționez nu ca pe niște fetișuri, fie ele oricât de scuzabile cultural, ci pentru a prelungi prin evocări arheologice o stare de mentorat veritabil pe care, dincolo de scrisul său, dincolo de cărțile propriu-zise așadar, Petru Creția o emană încă. Este, într-un timp al tuturor relativismelor, un atractor de idealism. Din fericire, astfel de urme continuă să apară. E cazul mai vechiului jurnal al lui Valentin Coșereanu, e cazul actualelor amintiri editate în noiembrie trecut la Școala Ardeleană. Proveniența semnatarilor inhibă și surprinde după situație. Dacă, de exemplu, textul lui Gabriel Liceanu vine ca o firească urmare a splendidei acolade din epistolar, faptul că Ștefan Cazimir sau Ioan Pânzaru i-au fost apropiați autorului norilor nu-l bănuiam. Lista e prea întinsă ca să o reproduc. Personal, mi-a plăcut mult cum un istoric al religiilor ca Eugen Ciurtin citește poezia lui Petru Creția. Mi-au plăcut însă și alții. Toți povestesc despre o erudiție de tip special, care a refuzat parcă să copleșească vreo clipă umanul. Chiar lămurind etimologii savante sau corijând accente, Petru Creția rămânea ceea ce singur declara că e, un fel de prieten mai mare, înzestrat cu o afecțiune fără limite, convertită în inteligență și în cultură. Excelența pentru el n-a însemnat hiperspecializare și probabil că astăzi, la două decenii de la dispariție, astfel de vacuități l-ar nedumeri profund. Așa se poate citi, cred, într-un scenariu coerent și succesiunea de etape din destinul său. Ca universitar la Catedra de Limbi Clasice a format mai mult decât studenți, a modelat în spirit. Ca exilat în cercetarea filozofică s-a dăruit unor proiecte de traducere și de reflexie cu totul admirabile. În fine, ca succesor al lui Perpesicius la misiunea editării integrale a lui Eminescu, Petru Creția nu s-a mulțumit cu stricta continuare liniară a publicării. Dimpotrivă, în numele respectului pentru profesionalismul înaintașului său, i-a contrazis acestuia însăși macheta, regândind metoda de articulare a integralei și, în cel de din urmă, regândindu-l pe Eminescu. Aici voiam să ajung. Suntem în 14 ianuarie. Mâine o sumedenie de notabilități vor vorbi semidoc despre un poet pe care nu-l cunosc nici măcar la suprafață și, dacă nu din alt motiv, măcar pe acesta să luăm în seamă. Al admira pe Petru Creția te imunizează ca intelectual sau ca simplu cititor de virusii demagogiei.
Și pentru că mâine, 15 ianuarie, o sumedenie de notabilități vor vorbi semidoct despre un poet pe care nu-l cunosc nici măcar la suprafață, ca să devenim imuni la virus și demagogiei de care amintea Cosmin Ciotloș, să-l ascultăm la revista literară radio pe Petru Creția, vorbind despre Eminescu, într-o înregistrare din ianuarie 1986.
Fonoteca de aur.
Nu încape îndoială că Eminescu a fost un spirit cu o curiozitate intelectuală și omenească foarte cuprinzătoare și foarte multiplă. Știa tot ce era esențial de știut din marea literatură a lumii și nu numai din cea mare. Se hrănise de la marele izvoare ale filozofiei, Platon, Kant, Hegel, Schopenhauer și alții, citise cu atenție istorie universală și o cunoștea în amănunt pe cea națională. Avea o orientare generală în științele umane și în cele ale naturii, fie ea însuflețită sau nu, aspira la cunoașterea și la folosirea matematicii ca limbaj universal al cunoașterii. Învăța intens economie politică, stăruind asupra teoriei muncii, a producției, a schimburilor, a creditului bancar, se informa cu privire la teoria statului, a vieții sociale și a culturii, avea idei avansate asupra utilității statisticii, spre mai adânca înțelegere a formelor și tendințelor vieții omenești. Avea destule cunoștințe în muzică și în artele plastice. Caietele lui manuscrise sunt pline de urmele acestui larg efort de cultură, de la simple însemnări bibliografice la conspecte, rezumate, comentarii personale, traduceri, unor foarte întinse, din domenii pe cât de diverse, pe atât de importante. Pentru toate acestea, citea curent germana și franceza, mulțumitor engleza și italiana, și aspira să învețe sistematic greaca veche și latina, sanscrita și slava veche. Iar românește știa ca nimeni altul, lexicul popular și cel literar, științific și filozofic, expresii și întorsături specifice, vechimi și înnoiri care minunează și astăzi pe oricine. E bine însă să se știe un lucru între toate cel mai important. Multilateralitatea lui Eminescu nu este câtuși de puțin rodul unui spirit dispersiv, răpit cu ușurătate de trecătoare curiozități, nu este rezultatul unui apetit cultural practicat ca exercițiu în sine. Poetul se cultiva, în sensul cel mai înalt al cuvântului, într-un chip interesat. Liniile interioare de forță ale lui Eminescu apar limpede oricui s-a apropiat de el, fără ieftine exaltări și fără false concepte. Pe de o parte, ca poet, învățat din marea artă literară a lumii și, deopotrivă, din întregul trecut literar românesc. Iar pasiunea lui pentru ideile generale nu era unui amator și filozofie a citit dintr-un imperios îndemn interior, acela care face ca poezia lui să fie și o mare poezie de idei.
Ascultați Revista Literară Radio.
You jumped out of an alley with surprise in your black widow's eyes. I was prepared to be unprepared, be preparing for life. I fell right in love with you. To a thousand parts I flew. I fell right in love with you. I was caught in a corner and recoiled from a broken romance, taking breath at the once of death. I fell right in love with you. Through a hundred hearts I fell right in love with you. Strange the when infatuation calls. We think we've got real love in our life. It pumps like the pressure in the station hall. I
myself right in love with you. As the blood came blowing through, I fell right in love with you.
Across the room, I saw your eyes, black window looking back at me. You held a gun as children cried. You touched some wires and shattered me.
I was blown into the blue. There'd be nothing I could do. I fell right in love. Your scent by the door. You stood waiting so patient. Just one wave and no more. I fell right in love with you. There'd be nothing I could do. I fell right in love.
I saw your eyes, that window looking back at me. You held a gun.
Sunt Anca Madescu, ascultați revista literară radio la Radio România Cultural. Am vorbit până acum despre câteva cărți apărute spre sfârșitul anului trecut. Vom afla acum și pe ce autor român mizează în 2018 câteva dintre editurile importante de la noi. Andra Petrariu a stat de vorbă cu reprezentanții editurilor Humanitas, Polirom și Nemira pentru a afla cât de căutate au fost cărțile scriitorilor români în anul 2017 și care sunt noutățile editoriale pregătite pentru anul acesta.
Actualitatea literară.
În ultimii trei ani, interesul cititorilor pentru cărțile scriitorilor români contemporani a crescut semnificativ. Chiar dacă cererea pentru literatura universală a rămas constantă, 2017 s-a dovedit a fi un an bun pentru literatura română, cu bogate apariții editoriale care au ocupat poziții importante în topurile editurilor.
Primul pe lista noastră este Mircea Cărtărescu, care pregătește pentru anul acesta și cel de-al patrulea volum al jurnalului său, va fi una dintre noutățile de pe 2018. Apoi, anul trecut am publicat în colecția de literatură română contemporană romanul Pelinul Negru al Ioanei Nicolae, care a avut un mare succes și de critică și de public. Jurnalul lui Radu Vancu, Înalt este numele tău, romanul Ioanei Bradea, și în toamnă am publicat Așa să crească iarba pe noi, romanul lui Augustin Cupșa, și Diana Adamec, Dulcea poveste a tristului elefant.
Spune Andreea Răsuceanu, coordonatoarea colecției de literatură română a editurii Humanitas. De asemenea, Dan Croitoru, secretar general de redacție al editurii Polirom, susține că, pe lângă volumele autorilor consacrați, anul 2017 i-a dus în topuri și pe scriitorii debutanți.
A fost un an bun pentru literatura română. Alex Tăcilescu a avut o carte care a fost foarte bine vândută, la fel Mihai Radu cu romanul Extraconjugal, Doina Ruști și Bogdan Alexandru Stănescu cu romanul său de debut, Copilăria lui Kaspar Hauser. Și nu în ultimul rând, o carte pentru copii. Din păcate, literatura pentru copii e dominată de traduceri și nu a putut decât să ne bucure faptul că romanul O vară cu Izidor al Veronica Iudite Niculescu a cunoscut un succes important.
Cărțile pentru copii s-au remarcat și în topul vânzărilor editurii Nemira, susține Ana Nicolau, directorul general al editurii.
Pentru noi, anul 2017 a fost marcat de câteva cărți foarte bine vândute, scrise de autori români. Este vorba de Enescu și Hora razelor de soare, de Cristina Andone, o carte pentru copii care s-a vândut într-un tiraj de 5.000 de exemplare în doar câteva luni, ceea ce și pentru o carte tradusă ar fi o situație foarte bună. Apoi, Aventurile lui Sasha în Castelul Fermecat, de Iulian Tănase. Pe cealaltă parte, am fost deosebit de bucuroși să vedem o carte precum cea lui Florin Chirculescu, Greva păcătoșilor, care a fost pe locul 1 în topul vânzărilor editurii Nemira era la Gaudeamus. Deci am putea spune că cititorii români se îndreaptă din ce în ce mai mult către scriitorii autohtoni.
Cu toate astea, tirajele cărților autorilor români continuă să rămână semnificativ mai mici față de cărțile de literatură universală, susține Andreea Răsuceanu.
Se cere în special literatură străină. Nu putem să nu recunoaștem acest lucru. Tirajele la cărțile scriitorilor români sunt semnificativ mai mici, uneori sunt chiar infime, depinde de edituri.
De aceeași părere este și Dan Croitoru.
Dacă în cazul unui scriitor român debutant tirajul oscilează undeva între 700-1000 de exemplare, în cazul unui autor consacrat ceva mai mult, când ajungem la literatură străină, un tiraj mediu este de 2000-2500. Deci tirajele cărților scriitorilor străini sunt considerabil mai mari decât în cazul autorilor români.
La fel se întâmplă însă și în cazul traducerii cărților autorilor români în străinătate.
Eu cred că scriitorii români sunt din ce în ce mai traduși. Din păcate, deși poate s-ar putea traduce mai mult în germană sau în franceză, sau poate că ar fi mai mulți editori interesați de traduceri din limba română, în continuare avem un deficit de traducători. Cred că un pas înspre mărirea numărului de traduceri în alte limbi ar fi și pregătirea unor traducători capabili de a promova și de a traduce în termeni profesioniști cărțile din România.
Susține Ana Nicolau, directorul editurii Nemira.
La noi lipsește o instituție importantă, după mine, cea a agentului literar. La editurile din afară ajungi foarte greu tu în persoană, ca autor. Nimeni nu te bagă în seamă, de pildă, sau mă rog, sunt cazuri izolate, cele în care pur și simplu îți trimiți tu fragmente sau manuscrise întregi și lor plăcându-le te publică. Asta se întâmplă de obicei prin intermediul editurii și atunci e mai complicat pentru autor și trebuie cumva să se bazeze, să intre în relația aceasta de încredere cu editura la care publică.
Este de părere Andreea Răsuceanu, coordonatoarea colecției de literatură română a editurii Humanitas, care susține că printre cei mai traduși scriitori români se numără Mircea Cărtărescu sau Ioana Pârvulescu. Totodată, în ceea ce privește editura Polirom, vorbim de scriitori precum Dan Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Florin Lăzărescu, Filip Florian, Gabriela Adameșteanu sau Norman Manea. Pentru a menține sau crește cererea cititorilor pentru cărțile autorilor români, editurile își propun să publice constant titluri proaspete, astfel că anul 2018 anunță numeroase apariții editoriale, fie că vorbim de autori cunoscuți sau debutanți. Astfel, la editura Humanitas urmează să fie lansate romane scrise de Cătălin Dorian Florescu, Tatiana Niculescu, Bogdan Răilanu sau Radu Vancu, iar la editura Polirom vor apărea cărți de Liliana Corobca, Iulian Ciocan, Carmen Firan, Sebastian Lăzăroiu sau Cătălin Pavel. De asemenea, editura Nemira pregătește anul acesta trei proiecte care îi are în vedere pe scriitorii români.
Este vorba de o nouă colecție pe literatură română coordonată de Eli Bădică, o colecție pe care vom lansa în martie anul acesta și care va fi un proiect important. Ne propunem să publicăm în fiecare lună câte o carte scrisă de un autor român contemporan, tineri în general, și este o mare miză pentru noi. Alte două proiecte se referă la literatura pentru copii. Este vorba de o colecție de istorie povestită copiilor și o colecție de știință pentru copii, realizată tot așa de scriitori români.
Așadar, așteptăm în 2018 cărți noi semnate de Ioana Pârvulescu, Mircea Cărtărescu, Gabriel Liceanu, Radu Paraschivescu, o altă colecție de literatură română la editura Nemira și ne întoarcem acum la finalul revistei literare radio de azi, în 2017, un an grozav pentru poezie din punctul de vedere al lui Dan Coman, care va primi mâine premiul Cartea de Poezie a anului 2017 la Gala Tinerilor Scriitori. Cu Dan Coman a stat de vorbă Eugen Lucan.
Domnule Dan Coman, primiți premiul pentru cea mai bună carte de poezie, Cartea de Poezie a anului 2017, Insectarul Coman. Se știe, ați primit premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor, premiul Opera Prima Mihai Eminescu. Așadar, veți accepta acest premiu?
Sigur, cu mare bucurie. În primul rând, pentru că e vorba de un juriu format din critici literari pe care eu îi prețuiesc foarte mult. Și în al doilea rând, pentru că anul 2017 a fost un an grozav pentru poezie, din punctul meu de vedere. Au apărut cărți excelente.
Da, ți-a avut concurenți serioși.
Foarte serioși, poeți grozavi care au publicat în 2017 cărți de poezie și cu atât mai mult premiile onorant faptul că Infectarul Coman a fost ales să fie premiat.
Volumul dumneavoastră, cum a spus Insectarul Coman, apare la editura Carmides, o editură foarte bună, au apărut cărți importante editură... de poezie, dar care poate nu are vizibilitate așa de mare.
E o editură mică, într-adevăr. Vizibilitatea ei însă, cred că e una foarte bună, ținând cont de faptul că se axează în principal pe cărți de poezie contemporană. Și eu sunt foarte bucuros că editura asta de la Bistrița, editura Carmides, face lucruri grozave în ceea ce privește poezia contemporană, atât din România cât și din străinătate, pentru că e o colecție coordonată de câțiva tineri acolo la Bistrița, care editează de poezie contemporană ale autorilor străini. Recent, ieri, am primit cartea unui polonez, Marcin Barand, în traducerea Ioanei Diacon, o carte grozavă de poezie contemporană. Deci e o editură în care eu cred foarte mult și care face foarte mult pentru poezie, alături de câteva alte edituri din România axate pe zona asta.
Dincolo de acest premiu, sunteți mulțumit de modul în care a fost receptat acest volum al dumneavoastră, Insectarul Coman?
Acum, receptarea e de foarte multe feluri. E un lucru grozav când primesc feedback pe orice carte. Asta fiind cea mai recentă, vă dați seama că bucuria e cu atât mai mare. Și sunt foarte mulțumit de faptul că am primit foarte multe mesaje ale unor oameni la care țin mult și, mă rog, cărora le-a plăcut cartea asta. În ceea ce privește cronica literară, cartea apărând abia undeva la începutul lui noiembrie, nu s-a scris foarte mult despre ea. Sper să se scrie, deși, prea bine, e o problemă legată atât de critica de cronica de carte, critica de întâmpinare, cât și legată de revistele literare din România. Și aici e mai dificil, e o problemă întreagă.
Așadar, Insectarul Coman, editura Carmides, autorul este Dan Coman, câștigătorul premiului Cartea de Poezie a anului 2017. Va fi decernat luni, de Ziua Culturii Naționale. Veți fi la gală?
Bineînțeles, abia aștept. Am de băut câteva cafele cu câțiva prieteni foarte buni de la București, pe care, iată, o să-i revăd. Și, da, abia aștept să văd și celelalte premii. Tânărul poet al anului, tânărul critic al anului. Am văzut doar nominalizările, abia aștept să văd cine o să câștige. Sunt nominalizări foarte bune. Asta mă bucură, pentru că, în definitiv, ceea ce face un premiu consistent și credibil e atât juriu, cât și nominalizările de acolo, care... Iată, anul ăsta sunt foarte bune.
Așadar, mâine, de Ziua Culturii Naționale, la Gala Tinerilor Scritori, Cartea de Poezie anului 2017, Insectarul Coman, de Dan Coman, editura Carmides din Bistrița Năsăud, revista literară Radio a ajuns la final. Duminica viitoare va fi la revistă Matei Martin. Eu sunt Anca Matescu. Pe curând!
I guess you got everything now. Every space in your head is filled up with the things that you read. I guess you got everything now. Every film that you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me. Got a sign, and every boy uses the same line. I pledge allegiance to everything now. Every song that I've ever heard is playing at the same time. It's absurd, and it reminds me of everything now. We turn the speakers up till they break, 'cause every time you smile, it's a fake. Stop.
Imn de Nichita Stănescu.
Eu sunt vorbirea acestei țări, limba ei numită limba română. Eu știu cel mai bine spiritul și stafia acestei mieri.
15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale la Radio România.